Blaðsíða 79, umræður og verkefni. 1. Er ljóðið hefðbundi ljóð eða óbundið? Rökstiðið svarið. 2. Í fyrsta erindi ljóðsins er persónugerving. Finnið hana og skýrið. 3. Finnið myndhverfingu í ljóðinu og skýrið hana. 4. Því að nóttin mín er dimm og ein og dagurinn á báli. Úr þriðja erindi, hvaða skilning leggið þið í þessi orð? 5. Hvað haldið þið að ljóðmælandin hafi skrifað í rykið? 6. Jú, ég veit vel að ókeypis er allt það sem er best. Úr fjórða erindi. Velti þessari fullyrðingu fyrir ykkur. Eruð þið sammála ljóðmælanda? Hvað er gott og þó ókeypis? 7. En svo þarf ég að greiða dýru verði það sem er verst. Úr fjórða erindi. Hvað teljið þið að ljóðmælandin eigi við? Hvað er verst og hvernig greiðir hann fyrir það?